Insalmilkom minn Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor f'din il-11 il-sensiela ta' ċina xena flimkien miegħi Slim Buħaġar u Professor Gloria Lauri Lucente. Edizzjoni tal-lum dedikata lill-kapo dei kapi ta' Enzo Monteleone u Alexis Sweet, b'riferimenti għal l-onore e il-rispetto ta' Salvatore Samperi u Skwadra Antimafia Palermo Oġġi ta' Pier Belloni. Gloria, għalqa għadhom flimkien.
Kolla kemmuma dawn huma serje televiżivi u b'xi mod jew maniera l-isfond jew anki t-tema prinċipali anzi wkoll hi l-kriminalità organizzata jew aħjar il-mafja f'Sqallija. Jiġifieri dak illi jaqadhom u kif sa naraw imma għandhom stil differenti wieħed mill-ieħor, per eżempju l-onore rispetto u ferm romantiċizzat, il-kapo dei kapi jipprova jkun ferm fattwali, mbagħad għandna Skwadra Antimafja Palermo Oġġi illi jiġi iffiltrat mill-perspettiva tal-pulizija jew tal-antimafja, imma kollha kemm huma silin kif se naraw iqajmu kwestjoni fuq it-tema tar-rappreżentazzjoni tal-kriminalità organizzata. Jista r-reġista jevita iċ-ċelebrazzjoni u r-romantiċizzazzjoni tal-kriminalità organizzata meta jagħmel film jew serje televiżiva appuntu fuq, per eżempju, boss mafjus. Il-kittib Andrea Camilleri, per eżempju, jirrifjuta jikteb ktieb fuq il-mafja. Ala għaliex jgħid illi u ma jridx jagħmel qatt ta' romanzare, ma jridx jiġifieri jikteb romanz fuq il-mafja, il-mafja jidħlu fil-kotba tiegħu fuq Montalbano, imma temi mhux ċentrali huma pjuttost tangenzjali. Jiġifieri f'kollha kemm huma hemm problema u din aħna niddiskutuha u possibbli jew le meta tagħmel film jew inkella serje televiżiva jew anki tikteb romanz u possibbli tevita ir-romantiċizzazzjoni jew iċ-ċelebrazzjoni tal-kriminalità organizzata.
Gloria, il-kapo dei kapi huwa ispirat minn storja vera?
Assolutament huwa bbażat silin fuq il-ktieb ta' Attilio Bolzoni u Giuseppe D'Avanzo. Dawn huma żewġ ġurnalisti tal-Gazzetta La Repubblica. U il-ktieb ġie trasformat appuntu f'xeneġġat televiżiv f'sitt puntati minn Enzo Monteleone u Alexis Sweet. Issa, kif jindika is-sottotitolo subtitle, danu għax is-subtitle u vita e karriera di Totò Riina, kif jindika appuntu is-subtitle din l-istorja tal kriminali u tal-boss mafjus Riina. L-istorja tibda mill-1943 sal-1993 għala l-1993 is-sena illi fih Totò Riina jiġi arrestat. U waqt illi qiegħed il-ħabs hekk jibda sa frattant is-serje televiżiv qiegħed il-ħabs u jmur jarah Biagio Skiro illi huwa pulizzjott illi kien ħabib ta' tfulitu. U għalhekk x'jiġri imħabba din iż-żjara Totò Riina jibda jiftakar fuq il-passat tiegħu u jkollna flashback twila. Imur lura meta kien tifel imut missieru u jmut ukoll ħuh b'bomba Amerikana fl-eliqi li jsibu fl-eliqi. Totò pratikament isir u il-missier tal-familja tiegħu. Mbagħad naraw kif jiltaqa' ma' Luciano Liggio, kif jiffurmaw banda flimkien ma' Calogero Bagarella, ma' Bernardo Provenzano, u jibdew isiru Totò Riina wkoll jibda jsir dejjem iktar potenti iktar b'saħħtu. U għalhekk għandna il-karriera jiġifieri il-ħajja u l-karriera ta' dan il-boss mafjus minn Corleone.
Però Gloria alla volja għandna l-istorja ta' Totò Riina xorta jiġi romantiċizzat.
Alla volja għandna storja ta' boss mafjus, iva, xorta għandna element ta' ċelebrazzjoni għan puġġaj, kalla volja, miex eżattament dana mux serje televiziv li għat jitċelebra jow jirromantiċizza il-Totorina, imma effettivament, jiġbri u għafen differenti per eżempju mil-Godfather trilogy fejn naraw il-familja Corleone, dinastija, tragedja, griga, anzi tragedja shakespeariana, il-problema jidisilejn, illi darba illi tpoġġi fuq l-screen personaċ, anki jekku boss, mafjus, huwa ferm diffiċli tevita l-element ta' empatija, mhux qed ngħid simpatija, għall-inqas element ta' empatija. Jiġifieri iva, aħna naraw l-irrina li huwa qattil bla dubju ta' xejn, brutali, jagħmel ħafna delitti atroċi iżda narawh ukoll mal-familja tiegħu, mal-mara Ninetta, illi verament iħobba, narawh bħala bniedem ukoll lejali lejn il-ħbieb, mhuwiex serje televiżiv apologetiku lanqas xejn. U jurina imma pereżempju l-faqar tiegħu terribbli li hu twieled ġo fih u li kellu jiġġieled kontrih. Meta ħareġ il-kapu dei kapi, għajjem kontroversja sħiħa l-Italja appuntu fuq il-kwestjoni ta' ċelebrazzjoni jew idealizzazzjoni tal-kriminalità organizzata u possibbli jew le. Din hija polemika jiġifieri illi għada għaddejja. Nixtieq ngħid ukoll li Enzo Monteleone aħna iddiskutejna il-film tiegħu Ella Lamein. U wkoll ix-xeneġġatur ta' Mediterraneo. Dan huwa reġista ferm bravu anki għandu ċertu impenn u mhux qed jiċċelebra lil-rina, imma xorta darba li jkun hemm trasposizzjoni fuq l-iscreen, xorta sa jissuscita ċertu element ta' empatija.
Inti għattu kol li kapo dei kapi huwa ibbażat fuq ktieb, Gloria.
Iva din is-serje televiziva hija bbażat kif għadna fuq ktieb ta' żewġ ġurnalisti tar Repubblika, Attilio Bolzoni u Giuseppe D'Avanzo. U fl-ewwel parti il-ktieb jidħol fid-dinja jew jiddeskrivi id-dinja ta' faqar totali f'Corleone illi fiha twilet Totorina wara l-gwerra, dinja li sparixxiet, dinja arkaika, effettivament i dinja li bil-kemm għadha teżisti. U wkoll din il-parti interessanti, dan huwa ktieb li verament wieħed jista' jraħ ukoll malajr, imma huwa ferm interessanti, din il-parti hija bbażata fuq informazzjoni illi huma ħadu dawn iż-żewġ ġurnalisti intervistaw nies minn Corleone. It-tieni parti tal-ktieb tirrakkonta kif Totorina sar dejjem aktar b'saħħtu, jiġifieri sar il-kapo dei kapi. Kif beda jiggverna l-organizzazzjoni f'Corleone, rridu niftakru li huma familja ġo Corleone, familja mafjuża, mhux qed nitkellem fuq il-familja bioloġika, fuq il-familja mafjuża jiġifieri f'Corleone, tibda gwerra letteralment kontra l-istat u f'din il-gwerra jmutu bosta maġistrati, ġurnalisti, polizzjotti, sindakalisti, ħan semmi biss ftit ismijiet, Boris Giuliano, Pio Della Torre, Rocco Chinnici, Ġenerale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Falcone, Borsellino, daw ftit ismijiet. Tibda wkoll ġlida bej Corleone, il-familja f'Corleone, u Palermo, u wkoll fit-tieni parti tal-ktieb x'jagħmlu l-ġurnalisti. Jibbażaw ħafna mill-kitba tagħhom fuq ix-xhieda ta' pentiti bħal Tommaso Buscetta u Antonio Calderone. Il-pentiti kif għadna temm il-darba huma appuntu kriminali illi jiddeċidew jikkollaboraw ma' l-awtorità. U jużaw ukoll gatti ġudizzjarji, jiġifieri jitlu wkoll jaraw il-każijiet, jiġifieri ta' dawk iż-żminijiet.
X-rapport jeżisti, Gloria, però bejn il-ktieb u s-serja televiziva?
Kif għadna kemm il-darba, f'kull trasposizjoni filmika, jew f'kull trasposizjoni televiziva, sa jkun hemm bosta diverġenzi u konverġenzi. Per eżempju, jkun hemm personaġġi li jitneħħow, jew inkella jitneħħow ħafna dettalji. F'dan il-każ partikolari x'jagħmlu x-xeneġġaturi? Iżidu, ineħħu ħafna dettalji wkoll, imma iżidu għax irdu niftakru illi wara kollox hawnhekk għandna ktieb illi jiġi traspost jew trasformat mhux ġo film ta' satejn, imma ġo serje televiżiva ta' sizzijat. Jiġifieri jistgħu jżidu iktar dettalji u jżidu personaġġ. Jismu Biagio Schiro. Dan hu personaġġ fittizju. Jiġifieri dan hu personaġġ kreat mix-xeneġġaturi. Biagio huwa ħabib ta' Riina fis-serje televiżiva. Meta jkunu għadhom tfal dawn ikunu ħbieb. It-tnejn li huma minn Corleone. Iżda. Totò Riina isir boss mafjuż. Mentri Biagio Schiro isir polizzjott. Jiġġielet il-mafja. Mela. Għalfejn jiġi introdott dan il-personaġġ fittizju, fi-storja illi verament ġrat, għal-bosta raġunijiet. L-ewwel nett, permezz ta' Biagio Schiro, ix-xeneġġaturi jintroduċu element ta' tama, ta' pożittività. Donhom qegħdin jgħidulna, isma' min jitwielet u jikber ġo faqar terribbli bħall-faqar ta' Corleone wara l-gwerra jew waqt il-gwerra, mhux bil-fors isir mafjuż, jiġifieri qegħdin jgħidulna, isma' Biagio Schiro twelet fl-istess tip ta' ambjent bħal Riina imma għamel għażla oħra mentri Riina sar boss mafjuż. U wkoll permezz ta' dan il-personaġġ ta' Schiro aħna għandna struttura binarja. Jiġifieri għandna dikotomija għandna l-ġlida bejn il-ħażen u it-tajjeb din hija struttura li narawha ħafna drabi films u serje televiżivi dedikati fuq il-kriminalità organizzata wara kollox anke f'The Godfather naraw ċertu dikotomija jew oppożizzjoni binarja. Ftitem li m'għandhomx din l-oppożizzjoni binarja, pereżempju The Sopranos. Ma tantx hemm din l-oppożizzjoni binarja għaliex m'hemm l-ebda personaġġ illi jirrappreżenta pereżempju il-forza illi tiġġieled il-kriminalità. Issa raġuni oħra għala hemm Biagio Schiro għala jiġi introdott dan il-personaġġ. Il-point of view jew il-perspettiva. L-istorja ma tiġix biss iffiltrata mill-point of view ta' Riina tal-boss mafjuż. Imma titħol ukoll fl-ottika ta' min qiegħed jiġġieled il-mafja tal-antimafja għala għaliex Schiro illi għadna u personaġġ fittizju effettivament f'din is-serja naraw jaħdem u jikkollabora ma' personaġġi li verament eżistew bħal Falcone u Borsellino. Jiġifieri jiltaqa' magħhom, isegwihom f'xogħolhom u għalhekk għandna il-point of view jew il-perspettiva anki ta' min qiegħed jiġġieled il-mafja.
Ħanaddu għal silta mużikali fil-programm tal-lum li hija ta' Astor Piazzolla s-silta Libertango. X'jagħmel il-kapo dei kapi simili jew anke differenti minn l-onore e il-rispetto?
Hemm ħafna u ħafna aktar diverġenzi minn konverġenzi. Hemm ħafna iktar differenzi jiġifieri. Għala, għaliex fl-onore rispettu għanna personaġġi fittizzi u kif taf huma kollha romantiċizzati u huma kollha stilizzati aħna niltaqgħu ma din il-familja l-familja forte braċċi sqallin immissrulhom jiddeċidu jitilqu sqallija jitrasferixxu ruhom fin-nord fl-Italja ma' żewġ tidfal tagħhom żewġ ventura. U id-deċiżjoni li jitrasferixxu ruhom ġeha primarjament mill-omm interpretata minn Verna Lisi. U imorru fin-nord imma effettivament x'jiġilhom jitilfu il-flus tagħhom kollha l-investiment li jagħmlu għala appuntu imħabba ingan. Jiġifieri, ma mhux se nidħol fl-istorja intat li id-differenzi jew inkella x'bijat li hemm. Wieħed mill-personaġġi, anzi il-personaġġi ċentrali, u interpretat kif kulħadd jaf minn Gabriel Garco, dan huwa ferm sabiħ dal-attura. Bla skrupli. Jispiċċa jidħol kważi kważi donnu bil-fors li jidħol fil-malavita. Imma għandu l-ħuħ. Ħuħ huwa maġistrat li jiġġieled il-kriminalità organizzata għalhekk għandna l-istruttura binarja dik l-oppożizzjoni jew id-dikotomija li tkellimna fuqha qabel bejn il-ħażen u it-tajjeb jiġifieri l-istess tip ta' dikotomija illi naraw fil-kapu dei kapi iżda fl-onore e l-rispetto din id-dikotomija tevolvi jew tiġi żviluppata f'kuntest totalment differenti. Jiena rajt l-ewwel serje. Ma ħassejtx li hemm xi element ta' impenju ċivili illi forsi nistgħu naraw fil-kapo dei kapi donnu qegħdin naraw soap opera. U għalhekk għamel daqshekk suċċess. Soap opera batturi ferm spieħ appuntu Gabriel Garco ma mhux biss, pereżempju anke l-atturi l-attriċi Manuela Arcuri jew Serena Utieri. U naraw ukoll l-istejjer ta' imħabba tagħhom f'kuntest kriminali, imma donnu qegħdin naraw soap opera. Soap opera fuq il-kriminalità organizzata illi jien istintivament kif taf għandi ċertu reżistenza.
Allura Gloria, f'kapo dei kapi, ma nix stejjer ta' mħabba?
Iva, għandek raġuni saqsini, tajl insomma, inti qed tajt għandna dawn l-istejjer tal-imħabba, dall-element romantiku, fl-onore, l-rispettu, qed tajl imma xi ġifieri. Il-kapo dei kapi, dawn wara kollox m'għandhom stejjer ta' imħabba. Iva, hemm stejjer ta' imħabba, iżda jiġu rappreżentati s-silejn f'mod totalment differenti. Per eżempju, il-mara ta' Totorina, Ninetta, naraw l-istorja ta' imħabba bej Totorina li ju totalment leali ngħid il-mara tiegħu u Ninetta, jew inkalla l-istorja ta' imħabba bejn Skiro u t-tfajla illi jibda jsir iħobb, imma mhux donnu qegħdin naraw top models ħerġin fuq il-catwalk f'xi fashion show kif naraw l-onore e l-rispetto, ma hemmx dak l-element ta' glamour poġġija hekk illi naraw fl-onore e l-rispetto.
U skwadra antimafja Palermo oġġi, x'rapport għandhom ma' il-kapo dei kapi u anki ma' l-onore e l-rispetto?
Interessanti, dan ukoll huwa fuq il-mafja, imma huwa iffiltrat primarjament mill-punt di vista ta' min qiegħed jiġġieled il-mafja. U dan huwa ambjentat fil-perjodu wara li jinqabad Provenzano, Bernardo Provenzano, u jurina, għall-inqas jipprova jurina, kif inbidlet il-mafja, jew kif qed tinbidel il-mafja. Jiġifieri għandna wkoll ħafna persona kollha kemm huma ma' personaġġi fittizzji. Iżda hemm riferimenti għal personaġġi li verament eżistew, mhux bħal fl-onore rispettu, Il-kapu dei kapi u pratikament kollu kemmu bazat fuq personaġġi li jeżistew, bid-differenza u bl-eċċezzjoni ta' Biagio Schirò. Hawnhekk għandna personaġġi kollha kemm huma fittizji. Imma hemm riferimenti, pereżempju Provenzano, jew nies oħra li ġġieldu lill-mafja u li qabdu appuntu lil Provenzano, imma dak li jagħmlu differenti. U appuntu il-point of view kifatt, għaliex il-perspettiva jiffiltrata min l-ottika ta' min qiegħed jiġġieled il-mafja. U għandi ngħid differenti mill-onore e rispetto, m'għandux din ix-xejra ta' soap opera kollox stilizzat, hemm element interessanti. Wieħed minn din l-iskwadra antimafja illi jkollu relazzjoni mal-viċe kwestore, illi jkoll tkun appuntu kominvolta fil-ġlida kontra il-mafja, u pjuttost ambivalenti. Ma nafux jekk effettivament u wix korrott jew le, ma nafux jekk hux qiegħed jikkollabora mal-mafja u dan għall-personaġġ jibqa' ambivalenti sal-aħħar jiġifieri. Imbagħad hemm element ieħor li x-xeneġġatur qegħdin jippruvaw jagħmlu, l-element tal-pentitiżmu jew tan-nisa illi jitwildu u jikbru ġo familja mafjuża. Rosie f'dan f'din is-serje. U issir pentita jiġifieri iddur kontra l-familja tagħha stess. Jiġifieri dik ir-rapport u fittizzju. Pall-onore rispetto mhuwiex imma soap opera fl-istess mod kif inhuwa l-onore e l-rispetto, imma hemm personaggi, alla voli hemm riferimenti għal personaggi li jeżistew effettivament u totalment fiction appoġġiha hekk televiżiv.
Fil-fatt xi kummenti ġenerali fuq dawn is-serje?
Hemm periklu. Il-ħażen jattira. Kulħadd jogost jara. Il-Gabriel Garco fil-parti appuntu ta' dan il-kap dejjem qed isir iktar potenti dejjem sabiħ imdawwar bin-nisa sbieħ u anke il-ħażen jattira. Kemm il-darba tkellimna fuq, almenu jattira meta naraw fuq l-iscreen ovvjament, u meta naraw pereżempju l-Vito Corleone, jew inkella il-Michael Corleone of the Godfather, aħna jekk jattirawna, din jattirawna familja ta' attilin effettivament, jiġifieri hemm dejjem problema. U possibbli jew le ma tiċċelebrax il-ħażen. Mbagħad hemm problema oħra f'dawn is-serje televiżivi. Mhux dejjem u possibbli tiddistingwi bejn ir-realtà u l-finzjoni. Għaliex mhux kulħadd jaf l-istorja. Huma ftit nies li jafu eżattament minu min, minu veru, minu fittizzju. U interessanti silejn il-konfini jew il-barriera bejn ir-realtà u l-finzjoni mhijiex dejjem ċara. Anki għal-mafjużi illi qegħdin jew il-kriminali li qegħdin jaraw dawn is-serje televiżivi għala, pereżempju fl-Amerika. Il-mobsters Amerikani, meta bdiet is-serje televiżiva tant popolari The Sopranos, bdow jimitaw appuntu lill-familja ta' Tony Soprano. Il-ktib ta' Roberto Saviano, Gomorra, u anki l-film ta' Matteo Garrone, Gomorra, għandna boss, jew anki kamorristi, illi jimitaw il-personaġġi ċinematografiċi. Jiġifieri l-kumment tiegħi huwa interessanti wkoll x'jiġri bejn ir-rapport jew fir-rapport bejn ir-realtà u l-finzjoni. Ir-realtà tiemi tal-finzjoni jew l-finzjoni tispiċċa tiemi tar-realtà. Dejjem mhux dejjem hija ċara għaliex il-finzjoni tispiċċa tkun tant intriganti u affaxxinanti li r-realtà tispiċċa timita.
Fil-fatt Gloria xi kultant qishom dawn is-serje tkun isek qed tigglorifika il-mafja.
Assolutament, dik il-problema. F'onore rispetto aħna alla voglia dan il-personaġġ maskili prepotenti sal-aħħar. Forsi nħossu element ta' empatija u għandu ċertu preżenza fuq l-iscreen, ma poġġonix atturi kraħħafna poġġawna wet mill-iktar atturi sbieħ li jem prezentement fl-Italja. Jiġifieri da skur li jem element ta' ċelebrazzjoni.
Biex nagħlqu Gloria fil-fema tiegħek li huwa l-aħjar film fuq il-mafja u anki l-aħjar serje televiżiva.
Diffiċli. Imma ħa ngħidlek li mhu l-ewwel film illi jiena kont għannit fla żgħira li rajtu u fimt ftit li xejn baqgħu l-immaġini f'moħħi u mbagħad ovvjament wara rajtu bosta drabi dan il-film Salvatore Giuliano ta' Francesco Rosi għandu stil kliniku, dokumentarist, Francesco Rosi huwa reġista impenjat politikament u jurina l-fatti f'mod imparzjali. Jekk ikolli nażel serje televiżiva taljana ħa nażillek il-pjovra. Il-pjovra l-ewwel erba' serje meta naraw il-Michele Placido bħala il-kummissarju Cattani qed jiġġieled appuntu kontra il-kriminalità organizzata. U jekk se nieħdu serje televiżiva Amerikana, żgur li ħa nsemmilek The Sopranos fejn għandna l-element ironiku, fejn per eżempju fl-ewwel puntati aħna naraw lil Tony Soprano, dan il-kap appuntu tal-familja, illi imur għand psikanalista mara, jiġifieri qiegħed jikser il-liġi tal-omerta billi jmur u jgħid is-sigriti tiegħu għand psikanalista, imma f'din is-soċjetà totalment patriarkali għandi min imur. Ma jmurx għand psikanalista raġel, imma jmur għand psikanalista mara.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm ċineċena, nagħmlu appuntament għal magħkom is-semija għal bħalhom ġimgħa fl-istess ħin mill-istudio ta' Campus FM. Grazzi li kontu magħna Slejn u Gloria. Saħħa.